ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ทางคลื่นวัดพุทธบูชา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะออกอากาศทุกวันอังคารเวลาประมาณ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ค่ะวันนี้นะคะก็พบกับดิฉันและอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์หรือพี่จี๊ดอีกเช่นเคยค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะน้องซัน
สวัสดีค่ะพี่จี๊ด
ค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะคะเพราะว่าวันที่เราคุยกันอยู่กับท่านผู้ฟังวันนี้ก็คือวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งนะคะวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาจะเห็นนะคะว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นวันพิเศษค่อนข้างเยอะนะคะน้องสันจำได้ไหมว่าต้นเดือนมาเนี่ยมีอะไรบ้าง
ค่ะก็ตั้งแต่วันที่5ก็คือวันฉัตรมงคลนะคะแล้วก็ศุกร์ที่แล้วเป็นวันพืชมงคล
ค่ะแล้วมาสัปดาห์นี้เราได้หยุดยาวใช่ไหมคะรวมเบ็ดเสร็จแล้วที่รัฐบาลหยุดให้เราเนี่ยก็คือ5วันเต็มๆนะคะ5วันเต็มๆวันนี้คือวันปิดท้ายของวันหยุดยาวก็คือวันวิสาขบูชา
ค่ะ
ก็เป็นที่ทราบกันโดยทั่วกันนะคะสำหรับชาวพุทธทั้งหลายชาวไทยเนี่ยก็คงคุ้นเคยว่าวันนี้เป็นวันสำคัญทางศาสนาวันหนึ่งนะคะ
ใช่ค่ะ
เป็นวันเพ็ญเดือน6นะมีปรากฏการณ์สำคัญอยู่3อย่างด้วยกันน้องสันนะ
คะ
ที่เราอาจจะเคยท่องเคยเรียนรู้กันมาสมัยเด็กใช่ไหม
คะ
เป็นวันที่พระพุทธเจ้านะ
คะ
ได้ประสูติแล้วก็ในวันเดียวกันนี้ก็จะมีเวียนกลับมาก็คือท่านก็ได้ตรัสรู้ในวันนั้นนะคะแล้วก็ปรินิพพานในวันนั้นนะส่วนใหญ่พวกเราชาวไทยก็ได้วันหยุดแล้วก็มักจะชวนกันไปทำบุญตักบาตรใช่ไหม
คะ
ปล่อยนกปล่อยปลาหรืออะไรก็แล้วแต่นะ
คะ
รวมทั้งตกค่ำตอนเย็นวันนี้พี่คิดว่าคงพาครอบครัวมาเวียนเทียนและเราก็คงมาที่วัดพุทธบูชาของเรานะคะที่นี่แหละนะ
คะ
ซึ่งสะดวกนะคะมีพระมหาเจดีย์ด้วยใช่ไหม
คะ
ที่ทำเสร็จสวยงามเนี่ยก็เราก็มาเวียนเทียนที่นี่ได้นะคะแล้วก็มาสงบจิตสงบใจก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะ
คะ
ร่วมเข้าวัดทำบุญนะ
คะ
ร่วมกับพวกเราด้วยนะคะ
ใช่ค
่ะมาสู่ช่วงรายการแรกของเราใช่ไหมน้องซันวันนี้มีผู้ดำเนินรายการท่านไหนคะ
ค่ะช่วงแรกนะคะช่วงบอกเล่า90ค่ะพี่จีเป็นน้องอุ้มปัญจพรพจนปัญญาค่ะ
ค่ะในหัวข้อที่น้องจะมาคุยกับท่านผู้ฟังเนี่ยเรื่องอะไร
ค่ะวันนี้น้องอุ้มนะคะจะมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของผลสำรวจระดับความสุข
พูดถึงความสุขนี่ก็เกณฑ์การมองแล้วก็การมีความสุขของแต่ละเพศแต่ละวัยพี่เชื่อว่าคงมองต่างกันน
ะ
ก็น่าสนใจว่าเขาจะสำรวจยังไงและจะออกมายังไงถ้าอย่างถามตัวซันเงี้ยความสุขของซันบางคนอาจจะบอกแค่ฉันได้อยู่เฉยๆแล้วได้พักบ้าง สำหรับคนที่ทำงานหนักว่าคาลิกทั้งหลายเนี่ยแค่ได้อยู่นิ่งๆก็มีความสุขแล้วใช่ไหมซัน
ใช่ค่ะ
วันที่ได้ว่างจริงๆได้ทำอะไรช้าๆลงสำหรับพี่ก็คงจะเป็นเช่นกันนะคือการที่ได้อยู่แบบพักจิตเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะแล้วก็กายก็ผ่อนคลายแล้วก็ไม่เร่งรีบนะนั่นก็เป็นช่วงของความสุขแบบสงบก็น่าจะพอละ แต่ถ้าเป็นเด็กเขาอาจจะมองอะไรที่มีความสุขในการแสวงหาก็ได้น
ะ
ในการที่จะแบบได้สิ่งตอบสนองที่เขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะคะความสุขมีหลายประการตามวัยตามความต้องการก็ต้องมารอฟังนะคะว่าน้องอุ้มเขาจะออกมาแบบไหนนะ
คะ
นะ
คะ
ค่ะ
ค่ะส่วนช่วงที่สองค่ะช่วงสนทนาหน้าไม
ค่ะ
วันนี้พบกับอาจารย์รัชนีแล้วก็อาจารย์แจนสมพทูค่ะ
ค่ะอาจารย์จะคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องอะไรเอ่ย
วันนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษเนี่ยอาจารย์ทั้งสองท่านก็จะมาพูดถึงเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเส้นผม
อ๋อลักษณะของเส้นผมในภาษาอังกฤษใช่ไหม
คะ
ก็อาจจะมีผมของคนเรานี่ก็จะมีหลากหลายใช่ไหม
ค่ะ
อาจจะเป็นลักษณะของเส้นผมเช่น
ผม
ตรงผมเหยียดผมหยักศกผมหยิกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะผมงอกมีไหมคะอาจจะมีก็ได้นะก็ไม่แน่นะคะอาจจะเป็นหลายๆหลากหลายต้องรอฟังละค่ะว่าจะมีแบบไหนบ้างค่ะ
ค่ะช่วงที่3ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการก็คือช่วงนานาสาระค่ะวันนี้พบกับอาจารย์อู๊ดนะคะอาจารย์ชันน้อย
ค่ะอาจารย์จะคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องของเทคนิคการฝึกพูด
ใช่ค่ะ
เทคนิคการฝึกพูดพูดในที่นี้ก็หมายถึงการพูดภาษาอังกฤษอีกเช่นกันนะคะว่ามันคงจะมีหลายกลยุทธ์นะฮะ เราจะพัฒนาได้อย่างไรสิ่งที่พี่จะบอกกับนักศึกษาอยู่เสมอนะฮะอย่างเวลาเราสอนในชั้นเรียนเนี่ยเราก็จะบอกว่าจริงๆแล้วส่วนหนึ่งก็คือมาจากการสังเกตด้วยนะสังเกตจดจำนำไปใช้การก๊อปปี้ก็ไม่ได้ผิดนะแต่ต้องก๊อปปี้แบบเข้าใจน
ะ
เพราะบางครั้งเนี่ยเราเรียนเสียงได้จากการที่เราแม้แต่การไปดูภาพยนตร์อ่ะมีซับไตเติลภาษาอังกฤษอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะคำบรรยายภาษาอังกฤษแล้วเราก็ฟังเสียงที่เป็นซาวด์แทร็กมันก็ได้เรียนรู้ได้เดี๋ยวนี้รอบตัวเราก็มีสื่อเยอะ
ใช่ค่ะ
นั้นอาจารย์ชันน้อยหรืออาจารย์อุดี้ก็คงจะมาคุยกับท่านผู้ฟังแหละว่าเราน่าจะมีวิธีของตัวเราเองที่เหมาะสมที่เราจะพัฒนาเพิ่มพูนนะคะ
ค่ะ
ก็ขอฝาก
ทั้ง3
ช่วงนี้ไว้กับท่านผู้ฟังนะคะก็ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยนะคะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนึงนะคะสำหรับช่วงบอกเล่า90ในรายการมจท.วาไรตี้กับอุ้มปัญจพรพจนปัญญาค่ะก็เช่นเคยนะคะวันนี้อุ้มก็ได้นำหลากหลายเรื่องราวที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังจำกันได้นะคะครั้งที่แล้วนะคะอุ้มได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของวันรักการอ่านนะคะซึ่งก็คือวันที่2เมษายนของทุกๆปีแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอ่านการรักการอ่านเราจะทำยังไงให้เด็กเนี่ยรู้สึกรักการอ่านขึ้นมานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีเรื่องที่เป็นควันหลงในเรื่องของการอ่านด้วยนะคะก็คือเรื่องของเมืองหนังสือโลกคุณผู้ฟังเคยได้ยินกันเกี่ยวกับเรื่องของเมืองหนังสือโลกบ้างหรือเปล่าคะเรื่องของเมืองหนังสือโลกนะคะก็คือเป็นรางวัลที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกเนี่ยได้มอบให้กับเมืองนึงทุกๆปีนะคะซึ่งรางวัลเนี่ยสนับสนุนการอ่านแล้วก็เป็นรางวัลที่อุทิศให้กับบุคคลในแวดวงหนังสือซึ่งในการที่จะได้รับรางวัลของยูเนสโกนี้นะคะทุกๆประเทศเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะนำเสนอชื่อเมืองที่ต้องการรับรางวัลนี้นะคะซึ่งก็มีเรื่องของกำหนดเกณฑ์ในการได้รับรางวัลนะคะถ้าประเทศไหนสนใจรวมถึงประเทศไทยด้วยก็อาจจะนำเสนอจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งในประเทศของเราเป็นเมืองหนังสือโลกเนี่ยก็สามารถทำตามข้อกำหนดของยูเนสโกดังต่อไปนี้นะคะก็คือว่าต้องมีความร่วมมือของทุกภาคส่วนในประเทศตั้งแต่หน่วยงานภายในประเทศจนถึงระดับนานาชาติซึ่งจะต้องมีการกำหนดขอบเขตและคุณลักษณะของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นที่จะนำเสนอให้เห็นว่าให้ความสำคัญกับนักเขียนผู้ตีพิมพ์ผู้จัดจำหน่ายแล้วก็ห้องสมุดนะคะจะต้องมีโครงการต่างๆที่จะช่วยสนับสนุนหนังสือและการอ่านอย่างมีคุณภาพแล้วก็ไม่ใช่ทำแค่ช่วงเวลาเดียวนะคะต้องมีการนำเสนอให้เห็นว่ามีการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็สิ่งที่ทางยูเนสโกเน้นเนี่ยคือเราเนี่ยจะต้องเสนอให้ชัดเจนว่าจะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างในปีนั้นๆเพื่อที่จะเป็นเมืองหนังสือโลกได้นะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะก็มีการเลือกเมืองมาแล้ว12เมืองจาก12ประเทศนะคะตั้งแต่ปี2001จนถึงปี2012ก็แปลว่าทางยูเนสโกเนี่ยมีการพิจารณาให้รางวัลล่วงหน้าค่อนข้างนานเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีการให้รางวัลจนถึงปี2012ไปแล้วนะคะลองมาดูซิว่ามีเมืองอะไรกันบ้างนะคะอาจจะเล่าตั้งแต่ปี2010ก็พอนะคะไม่งั้นก็จะยาวมากเลยนะตั้งแต่ปี2010นะคะเมืองหนังสือโลกเนี่ยก็ได้แก่เมืองลูบิยาน่าประเทศสาธารณรัฐสโลเวเนียนะคะปี2011รางวัลตกเป็นของเมืองบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาแล้วก็ล่าสุดนะคะคือของปี2012ตำแหน่งนี้ตกเป็นของเมืองเยเรวานประเทศอาร์เมเนียนะคะไม่แน่นะคะในอนาคตถ้าประเทศไทยมีความสนใจที่จะนำเสนอชื่อของจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเพื่อเป็นเมืองหนังสือโลกเนี่ยทุกคนเนี่ยคงต้องช่วยกันนะคะทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจแล้วก็พวกเราทุกคนนะคะมาร่วมกัน รักการอ่านหนังสือเพื่อที่อนาคตเราอาจจะเป็นเมืองหนังสือโลกบ้างก็ได้นะคะจบไปสำหรับเรื่องแรกนะคะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วสำหรับเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่สำคัญมากในชีวิตเราคือเรื่องของความสุขนะคะไม่นานมานี้นะคะมีการสำรวจเกี่ยวกับความสุขของคนไทยซึ่งการสำรวจนี้จัดทำโดยคณะกรรมการบริหารนโยบายและคณะทำงานปัญญาสมาพันธ์นะคะซึ่งมีการสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณดาจันสมว่าการสำรวจของปัญญาสมาพันธ์ในหัวข้อนะคะความสุขการใช้จ่ายและการบริโภคของคนไทยในปี2554จากผลสำรวจนะคะโดยรวมก็พบว่าคนไทยเนี่ยมีความสุขเพิ่มขึ้นจากปี2553เยอะเหมือนกันนะคะถึงร้อยละ 62.25 เกินครึ่งนะคะคิดว่ามีความสุขเพิ่มมากขึ้นโดยภาพรวมซึ่งในการสำรวจนะคะก็คือจะคิดจากคะแนนเต็ม10พบว่าคนไทยเนี่ยให้ระดับของความสุขเฉลี่ยแล้วประมาณ 6.72 คะแนนนะคะถ้าเกิดว่าเอาผลสำรวจเนี่ยมาจำแนกตามฐานะของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะพบว่าผู้มีฐานะดีมากและฐานะปานกลางมีความสุขเฉลี่ยแล้ว 7-8 คะแนนส่วนผู้ที่มีฐานะค่อนข้างขัดสนมากเนี่ยจะมีความสุขน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยโดยส่วนใหญ่นะคะมีความสุขอยู่เพียงแค่ที่3คะแนนเท่านั้นเองนะคะมามองในเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณดาเนี่ยก็ได้กล่าวว่าถึงแม้ว่าในปีเนี้ยคนไทยจะมีความสุขเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 60 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะแต่ว่าถ้ามองในภาพของในเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะเนี่ยมีจำนวนถึงร้อยละ 47.98 ก็คือเกือบ 50% นะคะเห็นว่าเศรษฐกิจเนี่ยไม่มีความแตกต่างจากช่วงเวลาเดียวกันในปี2553นะคะแล้วก็ในจำนวนเนี้ยร้อยละ 27.22 เห็นว่าเศรษฐกิจเนี่ยแย่กว่าปีที่แล้วซะอีกนะคะส่วน 24.8% เห็นว่าเศรษฐกิจดีขึ้นก็มีความคิดหลากหลายกันไปนะคะมีทั้งเห็นว่าเท่าเดิมดีกว่าหรือว่าแย่กว่าไปนะคะเป็นสัดส่วนที่แตกต่างกันแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยเกือบ 50% ก็คิดว่าเศรษฐกิจเนี่ยก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะคะถ้าเกิดมองเจาะกลุ่มนะคะกลุ่มที่มีฐานะขัดสนมากเนี่ยจะเห็นว่าสภาพเศรษฐกิจปี2554เนี่ยแย่ลงกว่าปีที่แล้วอย่างชัดเจนเลยถึงร้อยละ 46.1 นะคะในมุมมองถัดไปบ้างจากเรื่องของเศรษฐกิจนะคะมามองเรื่องของการใช้จ่ายของคนไทยเมื่อคิดเป็นคะแนนเต็ม10นะคะพบว่าคนไทยมีความกังวลต่อค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าเพื่อการบริโภคประจำวันมากที่สุดนะคะคิดเป็น 5.61 คะแนนรองลงมาก็คือจะเป็นเรื่องของการผ่อนรถนะคะแล้วก็การซื้อของการผ่อนของใช้ภายในบ้าน 5.43 คะแนนรองลงมาอีกอันดับหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการซื้อน้ำมันค่าไฟฟ้าค่าสาธารณูปโภคต่างนะคะตรงนี้ก็คือ 5.38 คะแนนอันดับต่อมาก็คือเป็นเรื่องของการผ่อนที่อยู่อาศัยค่าเช่าที่อยู่อาศัยนะคะก็คือเหล่านี้เป็นเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นพอมองในภาพของการระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะเขาก็เลยมีการสำรวจเจาะลงไปเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังของคนไทยนะคะเพราะว่าหลายท่านก็ทราบใช่ไหมคะว่าหลังๆเนี่ยมีสินค้าบางประเภทเนี่ยมีราคาแพงขึ้นอย่างชัดเจนนะคะบางอย่างก็ขาดตลาดไปเลยนะคะก็เลยมีการสำรวจเพิ่มขึ้นในเรื่องของการรับประทานอาหารนอกบ้านนะคะโดยพบว่าประชาชนเนี่ยรับประทานอาหารนอกบ้านน้อยลงร้อยละ43แล้วก็รับประทานอาหารนอกบ้านเท่าเดิมประมาณ 40% แล้วก็มีบางคนบางกลุ่มนะคะรับประทานอาหารนอกบ้านเพิ่มขึ้นแค่นิดเดียวนะคะเกือบ 8% แค่นั้นเองแล้วก็ในเรื่องของจุดที่บ่งบอกว่าคนไทยเนี่ยมีความระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายมากขึ้นก็คือการออกไปหาความบันเทิงนอกบ้านนะคะอย่างเช่นดูหนังฟังเพลงร้องเพลงคาราโอเกะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็คือผลสำรวจเนี่ยแสดงให้เห็นว่ามีการออกไปชมภาพยนตร์ร้องคาราโอเกะนอกบ้านเนี่ยเท่าเดิมประมาณ 35.6% แล้วก็ทำน้อยลง35%กว่านะคะจะเห็นว่าค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันเลยนะคะต่อมานะคะเป็นเรื่องของการทำงานในเมื่อต้องมีค่าใช้จ่ายบางอย่างเพิ่มขึ้นนะคะเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะแล้วคนไทยเนี่ยทำงานมากขึ้นด้วยหรือเปล่านะคะผลสำรวจก็พบว่าคนไทยนะคะใช้เวลาในการทำงานเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 24.77% นะคะก็ประมาณ 25% นั่นแหละนะคะแต่ว่าส่วนมากก็ยังคงตอบว่าทำงานเท่าเดิมนะคะแล้วก็มีแค่ส่วนน้อยนะคะที่ตอบว่าทำงานน้อยลงแล้วก็ในเรื่องของการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาประเพณีต่างๆก็คือแบบเวลามีพิธีกรรมทางศาสนาใช่ไหมคะก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะเป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่จะแสดงถึงการใช้เงินของเราใช่ไหมคะซึ่งผลสำรวจเนี่ยก็พบว่ากลุ่มที่ระบุว่าทำพิธีกรรมต่างๆเนี่ยเท่าเดิมที่มีถึงร้อยละ50ส่วนที่บอกว่าทำน้อยลงเนี่ยประมาณ 30.75% แล้วก็ไม่เคยทำเลยร้อยละ 4.53 ซึ่งเป็นส่วนน้อยมากแสดงว่าถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มขึ้นเนี่ยการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือการร่วมประเพณีต่างๆเนี่ยก็ยังมีความสำคัญต่อคนไทยอยู่เหมือนเดิมนะคะทางผลสำรวจเนี่ยก็ให้ข้อสรุปมาว่าถึงแม้ว่าในปี2554ปีนี้นะคะคนไทยส่วนใหญ่จะมีความสุขเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2553แต่ว่าสภาพเศรษฐกิจกลับไม่แตกต่างกันปัญหาปากท้องก็ยังเป็นปัญหาหลักของคนไทยโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อสินค้าเพื่อการบริโภคประจำวันนะคะอันนี้ต้องขอบคุณผลสำรวจแล้วก็ข่าวที่มาจากมติชนออนไลน์พอพูดถึงความสุขใช่ไหมคะผมก็จะมีข่าวมาอัปเดตอีกเรื่องนึงนะคะเป็นควันหลงของพระราชพิธีใหญ่เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาอุ้มคิดว่าคุณผู้ฟังรายการนะคะคงจะไม่พลาดที่จะดูพระราชพิธีเสกสมรสของเจ้าหญิงเคทและเจ้าชายวิลเลียมใช่ไหมคะเป็นข่าวใหญ่โตผู้คนดูกันทั้งโลกเลยใช่ไหมคะจากพิธีอภิเษกสมรสเนี่ยทำให้มีหลายคนสนใจว่าเอ๊แล้วตอนนี้เจ้าหญิงเคทของเราเป็นยังไงบ้างนะคะก็มีข่าวมาจากประเทศอังกฤษนะคะบอกว่าเจ้าหญิงเคทได้ทรงสร้างความประหลาดใจแก่ผู้คนที่พบเห็นเธอที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษนะคะก็คือว่ามีข่าวบอกว่าประชาชนเนี่ยคิดว่าเจ้าหญิงเคทเนี่ยถึงแม้พระองค์จะเป็นเจ้าหญิงไปแล้วนะคะแต่พระองค์ก็ทรงใช้ชีวิตประจำวันเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปเพราะว่ามีหลายคนเลยได้เห็นเจ้าหญิงเคททรงมาช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เวสต์โรสนะคะบนเกาะแองเกิลซีทางตอนเหนือของแคว้นเวลส์นะคะซึ่งตรงนี้ก็ได้สร้างความประหลาดใจให้กับผู้คนที่พบเห็นมากเพราะว่าพระองค์เนี่ยก็คือทรงสวมชุดธรรมดามากๆเลยนะคะก็คือเป็นเสื้อคอวีสีขาวผ้าคลุมไหล่สีเขียวแล้วก็ใส่กางเกงยีนธรรมดามากๆนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเวลาช้อปปิ้งเข็นรถเข็นเพื่อซื้อของเนี่ยพระองค์ก็ทรงทำด้วยพระองค์เองนะคะซึ่งมีเพียงแค่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือว่าบอดี้การ์ดเนี่ยแค่3นายคอยดูแลอยู่ห่างๆเท่านั้นเองนะคะทรงใช้ชีวิตเหมือนกับคนปกติคนธรรมดาทั่วๆไปนะคะแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะเล่าว่าเจ้าหญิงเคททรงยิ้มทักทายกับทุกคนอย่างไม่ถือพระองค์โดยทรงซื้อสินค้าทั่วไปพร้อมทั้งอาหารพิเศษ 2-3 ประเภทแล้วก็ได้ทรงเข็นรถเข็นกลับไปยังรถของพระองค์ด้วยพระองค์เองนะคะซึ่งก็มีหลายคนนะคะกล่าวว่าการใช้ชีวิตของพระองค์เนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยมีเพียงสิ่งบางสิ่งเท่านั้นเองที่บ่งบอกถึงสถานะความเป็นเจ้าหญิงก็คือแหวนไพลินบนนิ้วนางข้างซ้ายแล้วก็รถตามขบวน1คันและบอดี้การ์ดอีก3นายเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็เป็นควันหลงจากข่าวดังในช่วงของเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะวันนี้ก็มีหลายเรื่องราวนะคะที่นำมาอัปเดตกันในช่วงของบอกเล่า90วันนี้ก็หมดเวลาอีกแล้วในช่วงของอุ้มนะคะ วันนี้อุ้มคงต้องลาไปก่อนฝากคุณผู้ฟังนะคะติดตามช่วงต่อไปของมจท.วาไรตี้ค่ะวันนี้ขอขอบคุณข่าวจากมติชนและเดลินิวออนไลน์ค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะดิฉันรัชนีเดอสิงค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันสมปทูหวังทองค่ะค่ะแต่สิ่งในร่างกายของเราที่พวกเราทุกคนเนี่ยมักให้ความสำคัญกันไม่แพ้เรื่องรูปร่างหน้าตากันนั่นก็คือเรื่องเส้นผมนั่นเองนะคะเราก็อาจจะกล่าวได้ว่าเส้นผมก็ถือว่าเป็นรูปร่างหน้าตาของเราอย่างหนึ่งทำให้เราดูดีขึ้นได้
ใช่ค่ะ
นะคะ
ถ้าพูดถึงเส้นผมแล้วนะคะอย่างแรกเรามาดูกันก่อนเลยในเรื่องของประเภทของเส้นผมนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นได้ว่าเป็นผมธรรมดาผมแห้งหรือผมมันนั่นเองนะคะถ้าผมธรรมดาเนี่ยภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า normal hair นะคะ normal ก็ที่แปลว่าธรรมดานั่นเองนะคะก็แน่นอนถ้าเกิดเจอคำว่าผมแห้งแล้วก็เปลี่ยนคำว่า normal เป็น dry นะคะก็จะได้เป็นคำว่า dry hair นะคะส่วนอีกอันนึงก็คือว่าผมมันนะคะก็ใช้คำว่า oily hair ค่ะ
ค่ะนอกเหนือไปจากเรื่องประเภทของเส้นผมว่าเป็นผมธรรมดาผมแห้งผมมันนะคะเราอาจจะดูประเภทของเส้นผมจากลักษณะของเส้นผมได้นะคะเช่นถ้าคนผมตรงนะคะผมตรงภาษาอังกฤษจะเรียกได้ว่า straight hair ที่แปลว่าตรงนะคะน
ั
่นเองหรือคนที่ผมหยิกหรือผมหยักโศกเนี่ยอาจจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า wavy hair ก็มาจากคำว่า wave ที่แปลว่าเป็นคลื่น
ค่ะ
ครับผมหยิกที่มีลักษณะเหมือนเป็นคลื่นนะคะหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า curly hair
ค่ะ
นะคะ curly hair ค่ะ
ทีนี้เราก็ควรที่จะรู้จักถึงสภาพเส้นผมของเรานะคะว่าเป็นยังไงบ้างว่าเราเป็นคนผมแห้งผมมันหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนผมหยักโศกนั่นเองทำไมเราถึงต้องรู้ในสิ่งนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดเส้นผมเนี่ยได้ให้เหมาะสมกับสภาพของผมเรานั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็คืออาจจะเป็นพวกแชมพูหรือว่าพวกครีมนวดผมหรือแม้แต่น้ำมันที่เราจะใช้ในการบำรุงผมนั่นเองนะคะ
ค่ะเมื่อเราจะเลือกแชมพูนะคะเราก็ควรจะเลือกแชมพูให้เหมาะกับผมนะคะเพื่อให้ผมเรามีสุขภาพที่ดีนะคะเรามีข้อแนะนำว่าเราควรจะเลือกแชมพูที่มีค่า pH หรือค่าความเป็นด่างนะคะที่เป็นกลางนะคะที่สามารถทำความสะอาดได้อย่างง่ายแล้วก็อ่อนโยนต่อสภาพผมของเราไม่ทำให้หนังศีรษะแห้งนะคะ
ค่ะอย่างที่ว่าไปนะคะตรงนี้เนี่ยเราควรให้ความสำคัญอย่างมากนะคะในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาดูแลเส้นผมของเราเนี่ยแทนที่มันจะให้คุณประโยชน์กับเรามันอาจจะให้โทษกับเราได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไปเลือกใช้แชมพูที่มีค่าความเป็นด่างค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะ
ค่ะหรือบางครั้งนะคะสารเคมีที่อยู่ในแชมพูส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายก่อเส้นผมของเราได้นะคะสารเคมีตัวที่ว่านั่นก็คือโซเดียมร้อนซัลเฟตนะคะซึ่งจะทำให้เกิดฟองได้มากนะคะแล้วก็มีราคาถูกเพราะฉะนั้นก็จึงมีการนิยมใช้สารตัวนี้ในแชมพูยี่ห้อต่างๆนะคะแล้วถ้าเราล้างแชมพูออกไม่ดีนะคะก็อาจจะทำให้เกิดการตกค้างสะสมของสารตัวนี้ได้อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อหนังศีรษะหรือทำลายเส้นผมหรือผิวหนังบนศีรษะของเราได้เลยทีเดียวค่ะ
หรือไม่ก็บางทีมันก็จะให้เป็นปัญหาตามมาเช่นในเรื่องของผมร่วงหรือว่าเป็นรังแคก็ได้นะคะอย่างที่ตั้งใจว่าไปสารที่ว่านี่ถ้าเป็นตัวย่อของมันก็คือ SLS นั่นเอง
ใช่ค่ะ
นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าการดูแลเส้นผมเนี่ยแบบง่ายๆเราทำยังไงกันได้บ้างนะคะไหนแจนว่าไงคะ
ค่ะข้อแรกเลยนะคะขอเริ่มด้วยเรื่องอาหารละกันนะคะอาหารที่บำรุงผมเราทำให้ผมของเราแข็งแรงสุขภาพดีนะคะอย่างอาหารง่ายๆเลยที่หากินง่ายๆก็คือไข่
ค่ะ
ไข่เนี่ยนะคะจะเต็มไปด้วยโปรตีนซึ่งจะทำให้ผมเจริญเติบโตแข็งแรงดีนะคะอย่างที่สองเนี่ยก็คือปลานะคะส่วนปลาที่เหมาะกับผมของเรานะคะเพราะเป็นปลาที่มีไขมันมากก็เช่นปลาแซลมอนหรือพวกปลาทูนะคะปลาพวกนี้จะมีไขมันซึ่งบำรุงผมและก็หนังศีรษะเป็นอย่างดีเลยค่ะส่วนผลไม้นะคะที่มีประโยชน์ต่อผมเรามากก็คืออะโวคาโดนะคะเป็นผลไม้ที่มีวิตามิน B5 สูงนะคะ ซึ่งสารตัวนี้จะช่วยชะลอการเกิดผมงอกของเราได
้ค่ะพอพูดถึงตรงนี้แล้วนะคะผมงอกเนี่ยอย่างที่แจนว่าไปว่าควรจะทานอาหารที่มีพวกสารวิตามิน B5 ค่อนข้างสูงใช่ไหมคะซึ่งจะพบได้ในข้าวกล้องข้าวโอ๊ตข้าวโพดแอปเปิลหรือเมล็ดงานั้นก็ได้นะคะนอกจากนี้แล้วก็จะมีอาหารที่แก้ปัญหาผมงอกก่อนวัยได้ก็จะมีอีกนะคะอย่างเช่นอาหารที่มีส่วนประกอบของทองแดงอย
่
างเช่นพวกหอยนางรมอาหารทะเลหรือเมล็ดทานตะวันเนี่ยนะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งนะคะทานหอยนางรมระวังนะคะจะบอกเอ๊ะผมฉันจะได้ไม่ต้องงอกก่อนวัยแต่ในทางกับการกินไปหลายตัวคอเลสเตอรอลขึ้นสูงเลยระวังด้วยนะคะตรงนี้นะคะส่วนสารอาหารประเภทหนึ่งที่ช่วยได้นะคะในเรื่องของผมงอกก่อนวัยก็คือกรดฟอลิกนะคะที่จะพบมากในพวกผักใบเขียวแครอทฟักทองหรือว่าถั่วต่างๆนั่นเองนะคะทีนี้นิดนึงพอเราพูดคำว่าผมงอกเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดว่าผมขาว
ใช่ไหมใช่ค่ะ
แล้วพอถึงเวลาพูดภาษาอังกฤษพวกก็จะบอกว่า white hair
ค่ะ
เพราะแปลทับศัพท์เลยจริงๆแล้วมันก็จะใช้คำว่า gray hair นะคะ gray ที่แปลว่าสีเทา
ค่ะ
นะคะเพราะฉะนั้นถ้าไปเจอบนผลิตภัณฑ์ที่อาจจะเป็นพวกใช้ปกปิดผมขาวเนี่ยก็ใช้คำว่า gray hair บนนั้นไม่ต้องตกใจนะว่าเอ๊ะผมฉันไม่ได้สีเทาแต่ gray hair หมายถึงผมงอกนะคะ
อืมค่ะค่ะนอกจากเรื่องอาหารที่เหมาะกับผมของเราแล้วนะคะยังมีกลวิธีที่ทำให้ผมของเราสุขภาพดีขึ้นได้โดยการเล็มผมนะคะเราควรที่จะเล็มผมทุกๆ 6-8 สัปดาห์นะคะเพื่อหลีกเลี่ยงผมแตกปลายนะคะเพราะว่าการปล่อยเอาไว้เนี่ยอาจจะทำให้ผมเสียมากขึ้นได้ค่ะแต่เราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเสียเงินเข้าร้านทำผมทุกครั้งก็ได้นะคะเราอาจจะเล็มผมเสียเองที่บ้านก็ได้เป็นการประหยัดเงินนะคะ
ใช่ค่ะแต่อย่าให้แหว่งนะคะ
ค่ะ
ค่ะอีกวิธีการหนึ่งนะคะในการดูแลเส้นผมก็คือการที่เราใช้น้ำมันนะคะนวดเส้นผมและหนังศีรษะนั่นเองนะคะน้ำมันที่จะหาใช้ได้ง่ายนะคะก็จะเป็นน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันมะกอกก็ได้นะคะวิธีการก็คือว่าใช้น้ำมันเนี่ยนะคะนวดเส้นผมและหนังศีรษะไปด้วยในเวลาเดียวกันเขาบอกว่าการนวดหนังศีรษะเนี่ยจะทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีแล้วก็จะทำให้สุขภาพร่างกายของเส้นผมเนี่ยแข็งแรงดีขึ้นด้วยถ้าจะให้เห็นผลเขาบอกว่าให้นวดตอนกลางคืนแล้วก็นอนหลับไปเลยนะคะแล้วตื่นมาตอนเช้าค่อยสระผมจะทำให้ผมเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เป็นเงางามมากยิ่งขึ้นนะคะวิธีการนี้ยังช่วยในการลดผมร่วงได้ด้วยนะคะ
ค่ะ
ค่ะนี่เลยถ้าพูดถึงผมร่วงภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า hair loss นะคะ
ค่ะ
hair loss นั่นเองค่ะ
เหมือน loss ที่แปลว่าสูญเสียใช่ไหมคะ
ใช
่ค่ะค่ะแม้ว่าเราจะใช้อาหารหรือทานอาหารที่มีประโยชน์ยังไงใช้น้ำมันมากมายแค่ไหนนะคะแต่ถ้าผมของเราเนี่ยยังถูกทำร้ายไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นการยากที่จะรักษาให้ผมยังคงสภาพดีอยู่ได้เพราะฉะนั้นวิธีที่ดีอีกอย่างนึงก็คือควรจะป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆที่เป็นการทำร้ายเส้นผมของเราให้มากที่สุดนะคะเช่นถ้าเราจำเป็นจะต้องไดผมเนี่ยนะคะเราก็อาจจะต้องถือไดให้ห่างจากศีรษะแล้วก็หมั่นขยับไดตลอดเวลานะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการเป่าบริเวณรากผ
ม
นะคะหรือเราอาจจะใส่พวก Leave On Moisturizer บำรุงเส้นผมของเราด้วยหรือบางคนอาจจะมีวิธีการอบไอน้ำ
ค่ะ
นะคะ
ใช่ค่ะ
เพื่อให้เส้นผมแข็งแรงค่ะ
ค่ะเดี๋ยวบางคนก็จะมีน้ำมันที่ใส่ก่อนที่จะเป่าผมนั่นเองเพื่อป้องกันความร้อนไม่ให้เส้นผมเนี่ยได้รับความร้อนมากจนเกินไปอย่างที่แจ้งว่าเป็น Leave On Moisturizer
ค่ะ
อีกวิธีการหนึ่งนะคะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีรังแคนะคะวิธีการดูแลแบบง่ายๆโดยใช้ของที่มีอยู่ในบ้านนะคะมาช่วยดูแลเส้นผมก็คือว่าด้วยการเอาน้ำมะนาวผสมกับน้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมะนาว1/3แล้วก็น้ำมันมะพร้าว2/3นะคะนวดหนังศีรษะเข้าไว้เขาบอกว่าให้ทิ้งไว้ประมาณ3-4ชั่วโมงหรือว่าเช่นกันนะคะนอนทิ้งค้างคืนไปเลยแล้วก็สระผมในวันรุ่งขึ้นอาทิตย์หนึ่งประมาณสัก 2-3 ครั้งจะช่วยได้นะคะในเรื่องของการกำจัดรังแคลงไปคำว่ารังแคเชื่อได้ว่าทุกคนน่าจะรู้ว่าคำนี้ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรเพราะว่าในบทผลิตภัณฑ์แชมพูต่างๆก็จะมีเขียนไว้นะคะคือคำว่า dandruff นั่นเองนะคะ dandruff หมายถึงรังแคค
่ะค่ะและสำหรับหลายๆคนนะคะที่ชอบว่ายน้ำนะคะแต่ว่ากลัวว่าผมตัวเองจะเสียนะคะเราก็มีวิธีการที่รักษาผมก่อนการว่ายน้ำนะคะเพื่อรักษาไม่ให้ผมเสียนะคะวิธีแรกนะคะเราสามารถล้างเส้นผมด้วยน้ำก๊อกก่อนที่จะลงสระว่ายน้ำหรือลงทะเลนะคะถ้าเกิดเส้นผมเราเปียกแล้วก็จะดูดซับคลอรีนหรือเกลือได้น้อยกว่าตอนที่ผมเรายังแห้งอยู่นะคะอย่างที่สองก็คือว่าเราไม่ควรใช้แชมพูก่อนที่จะลงว่ายน้ำนะคะควรแค่ล้างน้ำเปล่านะคะเพราะว่าแชมพูอาจจะทำให้เส้นผมสูญเสียน้ำมันตามธรรมชาติและสิ่งสกปรกอื่นๆที่จะช่วยทำหน้าที่เป็นตัวขวางกั้นระหว่างเส้นผมกับสารเคมีอื่นๆได้นะคะและอย่างที่สามเนี่ยบางท่านอาจจะลองใช้คอนดิชเนอร์นะคะแบบไม่ล้างออกชโลมเส้นผมก่อนที่จะลงน้ำนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการป้องกัน
ความเสียหายได้ของเส้นผมนะคะและยังช่วยลดการที่เส้นผมมาพันกันหรือช่วยป้องกันไม่ให้เส้นผมแห้งได้ด้วย
ค่ะ
ค่ะ
ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะอีกอันนึงนะคะถ้าใครอยากจะผมยาวเร็วนะคะเดี๋ยวนี้ทั้งหนุ่มและสาวไว้ผมยาวกันทั่วหน้าเลยนะคะวิธีการที่จะทำให้ผมยาวได้เร็วนะคะมีอยู่2วิธีการง่ายๆนะคะหนึ่งก็คือว่าเมื่อหลังจากที่คุณสระผมนวดผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยล้างผมให้สะอาดนะคะแล้วก็ซับเบาๆให้ผมเนี่ยแห้งหมาดนิดหนึ่งนะคะจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้เอากล้วยบดผสมกับน้ำผึ้งนะคะพอกศีรษะเอาไว้ประมาณสัก20นาทีหรือถ้าคุณคิดว่าวิธีการนี้ไม่สะดวกนะคะลองใช้ดอกอัญชันนะคะมาคั้นเอาน้ำดอกอัญชันเนี่ยมาหมักผมทิ้งไว้20นาทีเหมือนกันแล้วก็ล้างออกนะคะเขาบอกวิธีนี้เนี่ยจะทำให้ผมดูเงางามขึ้นแล้วก็ยาวเร็วขึ้นกว่าเก่าอีกด้วยนะคะค่ะอันนี้เป็นเกร็ดเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะไม่น่าจะยากเกินไปถ้าเกิดคุณผู้ฟังจะลองไปทำดูนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสิ่งที่เราหาได้ง่ายในบ้านนะคะ
ค่ะก็ลองนำเกร็ดความรู้เหล่านี้ลองไปใช้นะคะแล้วถ้าเกิดใช้ได้ผลก็ลองบอกต่อเพื่อนๆหรือญาติพี่น้องของเราด้วยนะคะ
ใช่ค่ะแล้วมาดูกันสิว่าผมเราจะสวยขึ้นไหมในอีกเดือน2เดือนข้างหน้านะคะ
ค่ะ
แล้วทั้งสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงนานาสาระวันนี้ดิฉันชาน้อยวสุวัฒน์นะคะกลับมาพบกับผู้ฟังในเรื่องของการฝึกการพูดนะคะเราได้คุยกันในเรื่องของการฝึกการพูดต่อเนื่องกันมาหลายครั้งในคราวนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันต่อนะคะที่เราได้นำเสนอไปแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของการพูดคุยไม่ว่าจะใช้เทคนิคของการตั้งคำถามนะคะการพูดเกี่ยวกับข่าวที่เราไปอ่านมาหรือการพูดเกี่ยวกับเทศกาลต่างๆที่น่าสนใจนะคะในวันนี้เราจะมาลองดูว่าถ้าเราจะพูดเกี่ยวกับงานอดิเรกนะคะของเราเราจะพูดจัดระบบความคิดโดยใช้แมปปิ้งอย่างไรบ้างการวางแผนการพูดของเรานะคะถ้าเราสามารถไปอีกหนึ่งหัวข้อก็จะเป็นเรื่องของอาหารแล้วก็ที่เลือกมาเผื่อไว้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการบรรยายเช่นเราจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องผีนะคะอันนี้ก็เป็นท็อปิกที่น่าสนใจเราลองดูว่าเราจะสามารถครอบคลุมในวันนี้ได้กี่เรื่องนะคะแต่ก่อนที่จะไปพูดเกี่ยวกับเทคนิคของการฝึกพูดเนี่ยอยากจะนำสิ่งที่น่าสนใจคือเทคนิคเคล็ดลับจากพระว.วชิรเมธีมาฝากกันนะคะพอดีมันเป็นเรื่องของการสอนหลานของเราให้พัฒนาในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษท่านฝากไว้น่าสนใจนะคะในเรื่องของการฟังให้มากอ่านให้เยอะและถามให้เก่งท่านได้อัดในรายการ Life and Family สรุปเคล็ดลับมาอย่างนี้นะคะท่านบอกว่าคนฉลาดฟังข่าวคนง่าวหรือคนโง่เนี่ยนะคะฟังเพลงอันนี้เป็นประโยคที่โยมแม่ของท่านคิดขึ้นมาเพื่อสอนให้ลูกรู้จักฟังให้มากนะคะเพราะว่าการฟังหรือเรียกว่าสุตตะเป็นส่วนหนึ่งของหัวใจนักปราชญ์ซึ่งไม่เพียงแต่ฟังอย่างเดียวนะคะจะต้องดูแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันด้วยเป็นการสะสมข้อมูลถ้าเป็นภาษาทางพระเราอาจจะได้ยินพูดกันว่าวสีคือความชำนาญนะคะบางครั้งเราทราบข้อมูลมาแต่เราไม่มีการฝึกเนี่ยมันก็จะไม่สามารถซึมซับเข้าไปในตัวของเราได้นะคะท่านอาจารย์เล่าว่าท่านอาจารย์เติบโตมาเนี่ยนะคะโดยที่มีคุณแม่ตื่นตีห้าทุกวันพอถึงหกโมงเช้าก็จะได้ฟังข่าวพอไปโรงเรียนเวลาครูถามปัญหาอะไรพระอาจารย์ก็จะตอบได้หมดเลยเพราะว่าฟังกับโยมแม่ทุกวันนะคะซึ่งบางทีพระอาจารย์ท่านวอก็อยากจะฟังเพลงนะคะก็จะได้ฟังแต่ข่าวนะคะคุณแม่จึงได้สร้างคำขวัญขึ้นมาว่าคนฉลาดฟังข่าวคนง่าวหรือคนโง่เนี่ยฟังเพลงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการฟังทีนี้ท่านพูดถึงเรื่องของหนังสือพูดได้นะคะนั่นก็คือถ้าเกิดบ้านไหนที่มีลูกอ่านหนังสือเรียนเท่าไหร่จำไม่ได้ลองใช้วิธีการดูนะคะคือท่านบอกให้อัดเสียงซึ่งสมัยก่อนเนี่ยท่านจะทำพร้อมกับการอ่านหนังสือการอ่านและอัดเสียงเก็บไว้เปิดฟังทำความเข้าใจยามว่างท่านบอกว่าได้ผลดีมากดังนั้นถ้าเกิดว่าลูกหลานของเราท้อไม่อยากจะอ่านหนังสือนะคะให้ลองอ่านออกเสียงดูแล้วก็อัดด้วยเครื่องอัดเสียงเดี๋ยวนี้อาจจะใช้คอมพิวเตอร์น้องๆก็จะสามารถที่จะจำข้อมูลแล้วก็ได้เรียนรู้ ไปในขณะเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ฝากมาสำหรับท่านพระวรวัชิระเมธีนะคะเป็นเรื่องของการฟังนะคะแล้วก็การพูดเพื่อให้เกิดการจดจำคราวนี้เรามาดูสิ่งที่ได้จ่วยตั้งแต่แรกนะคะว่าเทคนิคที่เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องงานอดิเรกของเราเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับเรื่องที่น่าสนใจเช่นเรื่องผีเนี่ยเราจะคุยอะไรกันได้บ้างนะคะเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของฮ็อบบี้นะคะฮ็อบบี้คืองานอดิเรกปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจะฝึกคุยกันมันก็จะเป็นการบรรยายใช่ไหมคะว่าเรามีงานอดิเรกอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเราอาจจะคิดถึงคำศัพท์นะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องการเตรียมศัพท์เมื่อพูดถึงงานอดิเรกก็ให้นึกว่าเราทำกิจกรรมอะไรนะคะอย่างเช่น play a sport นะคะ play a sport ก็คือเล่นกีฬาหรือเราชอบเล่นไพ่เล่นเกมที่เป็นเกี่ยวกับไพ่ก็ play cards นะคะถ้าเกิดเล่นเกมบนคอมพิวเตอร์นะคะเราอาจจะบอกว่า play on the computer ถ้าเราชอบช้อปปิ้งนะคะเราก็จดสำนวน go shopping ออกมาก่อนบางคนอาจจะชอบทำอาหารนะคะน้องๆบางคนเนี่ยมีทักษะมีความชำนาญในเรื่องของการทำอาหาร cook a meal cook a meal นะคะการทำอาหารมื้อใดมื้อหนึ่งเนี่ยเราเรียกรวมๆกันนะคะถ้าเกิดชอบสะสมสแตมป์นะคะปัจจุบันนี้สแตมป์เป็นของหายากอาจจะมีน้องๆที่ยังชอบสะสมสแตมป์อยู่ใช้คำว่า collect stamps read a book นะคะเป็นสิ่งที่หลายคนชอบนะคะและตอนนี้ก็อาจจะมีการอ่านเพิ่มจากอินเทอร์เน็ต read from the internet นะคะ read from the internet เมื่อเราได้ศัพท์มาแล้วนะคะเราคิดกว้างๆว่าเอ๊ะเราจะบอกอะไรกับใครว่าเราทำงานอดิเรกอะไรบ้างเราอาจจะคิดถึงคำคุณศัพท์ที่อธิบายเกี่ยวกับงานอดิเรกของเรานะคะอย่างเช่นเราชอบดูโปรแกรมนะคะสารคดีเพราะว่ามันเป็นเชิงวิชาการมันได้ความรู้ใช่ไหมคะแต่อาจจะบอก it's very academic คำว่า academic ก็คือเป็นเนื้อหาสาระทางวิชาการแต่ถ้าเราบอกว่าเราชอบเล่นเกมนะคะบนคอมพิวเตอร์เนี่ยพยายามว่างเนี่ยเพื่อฝึกภาษาไปด้วยนะคะเพราะมัน challenging ก็คือมันมีความท้าทายนะคะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งคือเราไม่จำเป็นต้องเน้นว่าเราต้องมุ่งกับการเรียนจากหนังสือหรือตำราอย่างเดียวการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อฝึกเนี่ยก็ challenging ไม่แพ้กันนะคะคราวนี้เราได้ศัพท์แล้วเรามาลองดูว่าสำนวนอะไรที่เราต้องการจะใช้ในการฝึกพูดเราอาจจะจดออกมาเป็นภาษาไทยก่อนถ้าเกิดว่าน้องๆ นะคะไม่แน่ใจว่าจะพูดยังไงอันนี้ก็จะหาผู้รู้ก็อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เพื่อนนะคะที่เก่งกว่าหรือว่าอาจจะเป็นคุณครูที่ให้ความช่วยเหลือเราก็ได้นะคะสำนวนที่เราอาจจะพูดยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่น I really enjoy นะ I really enjoy searchinginformation from the internet or ชอบการค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตจริงๆนะ because it's very challenging นะ because it's very challenging เราก็จดสำนวนฉันชอบง่ายๆว่า I really enjoy นะคะอาจจะให้เหตุผลประกอบโดยใช้คำว่า because เป็นตัวเชื่อมเมื่อเราจดสำนวนนะคะในการที่เราจะพูดออกมาแล้วเนี่ยเราอาจจะ list เอาไว้แล้วฝึกพูดนำงานอดิเรกที่เราคิดไว้ที่จะเล่าเนี่ยนะคะมาลองแต่งประโยคเข้าไปนะคะอันนี้ก็เริ่มขยับจากศัพท์ไปสู่สำนวนแล้วก็สู่ประโยคที่เราต้องการจะพูดคราวนี้เราลองดูเรื่องของคำถามนะคะเทคนิคการตั้งคำถามเนี่ยจะนำมาใช้เสมอในการที่เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรเช่นเราลองคิดว่าคำถามที่เราจะถามตัวเองนะคะแล้วนำไปสู่หัวข้อที่เราจะพูดเนี่ยมันมีอะไรได้บ้างนะคะในเรื่องของงานอดิเรกเช่นเราจะบอกว่า what are my hobbiesงานอดิเรกของฉันมีอะไรถ้าเรามีหลายอย่างนะคะเราก็เริ่มคิดเลยว่าเราจะคุยว่าเราทำอะไรบ้างเก็บสแตมป์นะคะหรือว่าเล่นเกมหรือว่าอ่านหนังสือนะคะถ้าเราบอกว่าทำไมนะคะเราอาจจะอยากคุยว่าทำไม why do I enjoy this hobby ทำไมเราถึงสนุกสนานกับการทำงานอดิเรกนั้นๆเหตุผลแต่ละคนเนี่ยเวลาเราคุยกันเนี่ยมันจะต่างกันใช่ไหมคะบางคนชอบอ่านหนังสือแล้วรู้สึกรีแลกซ์บางคนเล่นเกมคอมพิวเตอร์แล้วรู้สึกรีแลกซ์และเรียนรู้นะคะเราก็ควรจะลองดูว่าเราจะพูดให้เหตุผลประกอบอย่างไรนะคะ What you like best about your hobby คุณชอบอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับงานอดิเรกของคุณเราอาจจะนำเสนอหลายตัวแต่ว่าที่เราชอบมากที่สุดเนี่ยมีอะไรบ้างมันมีประโยชน์อย่างไรนะคะน่าสนใจอย่างไรเวลาคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาอาจจะมันน่าสนใจมาลองทำงานอดิเรกอย่างนี้บ้างดีกว่านะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะพูดคุยเกี่ยวกับงานอดิเรกเนี่ยเรามีสัก2คำถามนี่ก็ใช้ได้นะคะคือเราตั้งคำถามแล้วเราก็จะเริ่มพูดเคยเกริ่นมาในเรื่องของการฝึกพูดนะคะการใช้เครื่องบันทึกเสียงโดยอาจจะเป็น คอมพิวเตอร์นะคะแต่ถ้าบางท่านไม่สะดวกอาจจะอัดเป็น MP3 นะคะหรือยังใช้เครื่องเล่นบันทึกเสียงสามารถอัดได้หมดนะคะเราก็ตั้งคำถามไว้ในใจเตรียมศัพท์สำนวนแล้วก็ลองฝึกพูดหลักการพูดเนี่ยเราพูดไปครั้งที่1แล้วเราก็ลองรีกลับมาฟังดูนะคะว่าที่เราจั่วหัวข้อไว้เนี่ยเราพูดได้ครอบคลุมหรือเปล่านะคะยังไม่ต้องลบสิ่งที่อัดไว้นะคะลองฟังซะก่อนแล้วอัดอีกครั้งนึงเราอาจจะลองเช็คตัวเองละคราวนี้ว่าที่พูดเมื่อกี้เนี่ยมันเป็น natural speed หรือเปล่าคือพูดอย่างธรรมชาติไหมนะคะหรือมีหยุดเยอะจังเลยนะคะเยอะไปหมดเลยนะคะลองจดดูซิว่าเรากี่ครั้งที่หยุดอาใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะอัดครั้งที่2เราน่าจะทำให้ดีขึ้นอันนี้คำถามที่จะประเมินตัวเองได้นะคะกับสิ่งที่เราอัดไปแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าเราพบไวยากรณ์ความผิดทางด้านไวยากรณ์หรือเปล่าใช่ไหมคะอย่างเช่นเมื่อกี้เราน่าจะพูดเป็น is นะเราดันไปใช้ประธานเอกพจน์แต่ไปใช้เป็น are ใช่ไหมคะเราฟังออกอันนี้แน่นอนนะคะเวลาเราฟังทวนเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเอ๊ะเราผิดตรงนี้นี่นานะคะติ๊กเอาไว้ก่อนค่ะแล้วการพูดครั้งที่2ที่3เนี่ยเราต้องเช็คว่าเราปรับไปได้ไหมนะคะบางครั้งเราอาจจะเตรียมมาน้อยเราอาจจะใช้คำพูดได้ไม่ถูกต้องนะคะเวลาเราฟังอีกครั้งโอ้เราน่าจะใช้คำนั้นดีกว่าหรือถ้าเป็นไปได้นะคะคุณพ่อคุณแม่หรือน้องๆเนี่ยช่วยกันอาจจะเอาสิ่งที่เราบันทึกเนี่ยไปให้เพื่อนหรือคนที่เก่งกว่าเราเนี่ยนะฟังและให้เขาคอมเมนต์ซิว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่จะปรับได้ไหมนะคะอันนั้นก็จะช่วยเราได้อย่างมากเพราะว่ามีคนมาช่วยเราฟังอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นเรื่องของการออกเสียงนะคะเราจะพบว่าบางครั้งคำที่เราฝึกมาเนี่ยพอออกเสียงเต็มๆแล้วเราออกไม่ถูกเว้นวรรคไม่ถูกใส่จังหวะหรือสเตรสของคำไม่ถูกนะคะอันนี้เรากลับมาพอสเทปก่อนนะคะหยุดการบันทึกก่อนแล้วออกเสียงเป็นคำๆนะคะเมื่อออกเสียงเป็นคำๆแล้วเนี่ยจะทำให้เราเชี่ยวชาญมากขึ้นนะคะมั่นใจมากขึ้นอย่างเช่นคำว่า natural เนี่ยนะคะถ้าเราไม่คุ้นเราก็ natural อ่านเล็กๆครั้งค่ะแล้วก็ natural speed เราจะบอกว่าความเร็วธรรมชาติใช่ไหมคะแล้วก็ natural speed เราพยายามไปทีละคู่จนเราสามารถพูดประโยคนั้นได้ทั้งประโยคอันนี้ก็เป็นเทคนิคของการประเมินผลตัวเองที่เราสามารถใช้ได้กับทุกการบันทึกเสียงนะคะวันนี้ได้เอามาฝากเกี่ยวกับเรื่องการบันทึกเสียงเรื่องงานอดิเรกนะคะเราจะมีเวลาประมาณ3นาทีนะคะอาจจะขอเพิ่มในเรื่องของการพูดเกี่ยวกับอาหารแล้วกันนะคะถ้าเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะคะท่านผู้ฟังหรือว่าน้องๆที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะนึกว่าเอ๊ะเราจะพูดอะไรดีนะถ้าเราจะบรรยายเรื่องอาหารที่เราชอบนะคะก่อนอื่นเราจะอาจจะคิดถึงหมวดศัพท์วิธีการทำอาหารนะคะของอาหารนั้นๆถ้าเป็นปิ้งเป็นย่างเป็นต้มนะคะเป็นทอดเราจะพูดว่ายังไงดีนะคะอย่างเช่นคำว่าเขาเรียกอะไรคะทอดใช่ไหมคะเราจะใช้คำว่า fry ถ้าเราต้มมันก็ใช้คำง่ายๆว่า boil นะคะถ้าเราจะทำให้เป็นแผ่นเล็กๆเราใช้คำว่า slice นะคะมีศัพท์เยอะแยะเราลิสต์ออกมาก่อนค่ะว่าอาหารที่เราจะพูดเนี่ยต้องการใช้กริยาอะไรในการทำอาหารหรือปรุงอาหารนั้นๆใช่ไหมคะแล้วก็มานึกถึงหมวดเครื่องปรุงค่ะเราจะใส่ซอสหรือเปล่าเราจะใส่น้ำตาลหรือเปล่าใส่พริกไหมพริกไทยหรือเปล่านะคะอย่างเช่นเราบอกว่าพริกไทยเราลองไปถามผู้รู้คนมาแล้ว pepper นะคะเราก็เตรียมจดใส่กระดาษไว้เลย pepper เครื่องปรุงของเรามี pepper sugar นะคะมี soy sauce ก็คือซีอิ๊วนะคะ soy sauce มี salt คือเกลืออาจจะมีพริกด้วยพริกไปค้นมาแล้วนะคะเตรียมเรียบร้อยชิลลี่นะคะเราอาจจะคิดในหมวดศัพท์ที่3เช่นรสชาติถ้าอาหารที่เราจะคุยด้วยนะคะจะฝึกพูดเนี่ยเป็นรสจัดเราจะบอก spicy นะคะถ้าเค็มก็คือ salty หวาน sweet ถ้าเปรี้ยว sour ศัพท์เหล่านี้หาไม่ยากนะคะเราจะค้นได้จาก dictionary เมื่อเราค้นได้แล้วสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือสำนวนแล้วก็กลับมาสู่หลักการเดิมก็คือการตั้งคำถามแต่เนื่องจากวันนี้เนี่ยพอดีเวลาเราจะหมดแล้วนะคะคงจะฝากผู้ฟังไว้ได้ในเรื่องของการพูดเกี่ยวกับอาหารเฉพาะหมวดของคำศัพท์ในคราวถัดไปก็จะมาคุยกันเรื่องสำนวนที่ใช้ในการปรุงอาหารและก็คำถามที่เราจะลองถามตัวเองเพื่อตั้งไว้สำหรับการที่จะเราจะพูดในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วในคราวหน้าเนี่ยเราจะกลับมาพบกันอีกในเรื่องของการฝึกพูดหัวข้อต่างๆค่ะสวัสดีค่ะ